це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Українські ультрас здивували футбольний світ заявою, що вони підтримають і захистять Майдан. Що підштовхнуло їх, людей, яких вважають ледь не анархістами, стати на захист прав людини? І чи цей випадок є унікальний в Україні і не має повторення в Європі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чим українські фани відрізняються від європейських? З вами Марія Щур. 22 січня Євромайдани по цілій Україні отримали нових захисників – футбольних фанатів-ультрасів. Про свою підтримку протестувальників у Києві та регіонах заявили ультрас київського «Динамо», харківського «Металісту», донецького «Шахтаря», львівських «Карпат», полтавської «Ворскли», одеського «Чорноморця», луганської «Зарі» та інших клубів. У деяких містах вони захищають місцеві майдани від провокаторів, тітушок і ймовірних зачисток з боку правоохоронців. Водночас у Криму і на Донбасі тітушки організували справжнє полювання на фанів. Щоправда, наразі це не зупиняє останніх. Ультраси продовжують охороняти майдани, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Так вітаються на одному з відео, розміщеному в мережі YouTube, не хто-небудь, а фанати донецького «Шахтаря». Щодня під ці ж привітання ультраси з різних міст України збираються на Майдані, де отримують завдання і проходять інструктаж. Потім вирушають на захист барикад навколо Майдану або на вулиці Грушевського, а ночами патрулюють центр Києва і знешкоджують тітушок. Пересуваються стрункою колоною.
З'їхалися всі ультрас, є київські вловили дуже багато тітушок.
Розповів журналістам один з львівських ультрасів. Хлопці не особливо балакучі, зате дисципліновані, мобільні, згуртовані, мають досвід протистояння правоохоронцям. Свою мобілізацію на Майдан оголосили через соціальні мережі, каже один з київських ультрасів і цитує відповідну заяву.
Ми виходимо не за те, аби нас взяли до Євросоюзу, не за Юлю, Віталіка, Арсенія і Олешку, не проти Росії. Ми виходимо за киян, за наше місто, за нашу країну, за нашу честь.
Власне, на Майдан ультраси вийшли після подій 22 січня у Києві, коли під час сутичок з правоохоронцями кілька людей загинули. Донецький фанат, який назвався «Дикий», вважає, що не можна пробачати владі використання сили проти народу.
Падіння на наших граждан, розкрадіння наших духовних цінностей, тобто флага України, наших знамен.
Пояснює вихід на Майдан ультрас футбольного клубу «Шахтар». Окрім Києва, ультраси охороняють майдани у Харкові, Донецьку, Одесі, де їхню появу учасники протестів зустрічають з радістю.
Дорогі харків'яни, я радий, що всі ви сюди прийшли сьогодні. Особливо я радий бачити на нашому кордоні харківський ультрас, харківських болівальників. Молодці! Молодці! Молодці!
Так появу футбольних фанів «Металіста» зустріли на Євромайдані у Харкові. Тим часом президент Федерації футболу України Анатолій Коньков заявив журналістам, що шкодує про те, що вболівальники беруть участь у політичних процесах країни. Він закликав розмежувати футбол і політику, зазначивши, що футбол не повинен бути важелем впливу на політичні рішення навіть у такий складний період. За словами Конькова, футбольний вболівальник не повинен бути учасником дій, що призводять до кровопролиття, тим більше ставати його ініціатором. Впевнений, що прихильники клубів, як і раніше, проявлятимуть притаманні їм мудрість і розум. Глибоко переконані у вашій зваженості та розумінні, наголосив Коньков у зверненні до футбольних фанатів. Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що йдеться не про політику, а про права людини. Як і кожен громадянин України, радикальний футбольний фанат має право захищати своє право на мирні протести, каже правозахисник. До того ж, українські ультраси продемонстрували демонстрували свою здатність мобілізуватись і захищати одне одного, як це трапилось під час розгляду так званої справи Павліченків. 3 роки тому правоохоронці звинуватили Дмитра Павліченка і його старшого сина Сергія, динамівського ультраса, у вбивстві судді Сергія Зубкова. Про абсурдність звинувачення тоді говорили правозахисники, незалежні експерти і ЗМІ. Ультраси з усієї України приїздили до Києва, щоб підтримати Павліченків. Це була перша серйозна спроба ультрасів захистити права людини, а не власні інтереси, вважає Захаров.
Я звернув увагу на абсолютно таку доброякісну, доволі зрозумілу і розумну мотивацію, яку висловлювали донецькі уболівальники, які говорили, що вони вважають, що ця влада брутально порушує Конституцію, права людини, що вона організовує побиття людей, вони з цим не можуть зборитися. Тобто є і солідарність просто тому, що ці футбольні фанати один за одного виступають, але є і така мотивація відома. Їх не влаштовує політика держави, яка існує, і те, що відбувається насильство щодо її громадян.
Каже правозахисник у розмові з Радіо Свобода. Політолог Олексій Толкачов зазначає, що ультрасів долучитись до протестів змусили диктаторські закони 16 січня, як і необхідність виплеснути накопичену енергію.
Тут більше емоцій, ніж ідеї, оскільки ультрас потребує реалізації власної енергії, достатньо радикальної енергії. Тут випала прекрасна нагода цю енергію реалізувати в абсолютно справедливому, благородному напрямку, захищаючи Майдан і борючи з владою.
Міркує експерт у розмові з Радіо Свобода. Євген Захаров та Олексій Толкачов не виключають, що молода українська нація бачить у цих хлопцях героїв, патріотичних, зорганізованих, упевнених у своїх діях і переконаннях. Чи не за таке ми героями скучила Україна. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Залучення груп українських футбольних уболівальників до політичних акцій не варто вважати унікальним явищем. Досвід інших країн світу, і, зокрема, недавні антиурядові, антикорупційні протести в Бразилії та криваві заворушення у країнах Північної Африки, показують, наскільки глибоко футбол може бути пов'язаний з політикою. Натомість у більш стабільних демократичних суспільствах спорт і політика часом дуже свідомо намагаються триматися окремо. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, на історичній батьківщині футболу це помітно особливо.
Футбольний стадіон, десятки тисяч людей, гасла, величезні групи болівальників, які рухаються на стадіони чи навпаки, розходяться, переповнені емоціями після гри. Чим не готова політична акція? Часом це так і буває. А поява суто політичної символіки та вимог на трибунах не таке вже рідкісне явище. Проте саме цього зараз майже немає в Англії, де футбол народився.
Я б сказав, що для Англії це щось дуже надзвичайне.
Говорить Марк Перріман, один з активістів клубу футбольних уболівальників збірної Англії і дослідник соціальних, політичних та економічних аспектів спорту.
В Європі це не виглядає так надзвичайно. В Італії, наприклад, є організовані групи вболівальників правого спрямування, а також ліві. Якщо згадати про арабську весну і протести у Каїрі, то єгипетські ультрас були найактивнішими учасниками у протестах на площі Тахрір. Це майже повністю відсутнє в англійській футбольній культурі. Я би сказав, що це пов'язано із загальним фактом глибокої неполітичності суспільства.
Каже Марк Перріман, усе ж виокремлюючи одну з політичних сторін британського футболу і груп футбольних уболівальників – національне самовизначення і національну тотожність. Футбольні стадіони – одне з небагатьох місць, де британці перестають бути британцями і перетворюються на англійців, валійців та шотландців. Важко собі уявити, як шотландські футбольні уболівальники можуть залишатися осторонь такого глибоко політичного питання, як цьогорічний референдум про незалежність Шотландії.
Scotland is already an independent football nation.
Коли йдеться про футбол, то тут Шотландія вже окрема країна. Вони використовують свої національні прапори, вони співають свій національний гімн, вони підтримують свою окрему збірну. Отже, можна сказати, що і в Англії єдиним зв'язком з політикою до певної міри є підтримка національної збірної.
Лондонський журналіст з українським корінням Юрій Бендер додає до цього нагадування про активну участь як спортсменів, так і футбольних уболівальників у кампаніях боротьби з расизмом, що, напевне, можна вважати політичним рухом.
Це дуже помітний рух. І рівняти, що ми мали тут в 70-х і 80-х роках, коли багато вболівальників дійсно знущалися над гравців, особливо темношкірих гравців, і тепер це взагалі не стає, дуже рідко стається.
За словами Юрія Бендера, рух проти расизму не міг би досягти у Британії таких успіхів, якби не активна участь і підтримка самих уболівальників. Подібне можна бачити також у футболі континентальної Європи. Гейбріел Кун, автор книги «Футбол проти держави», вказує, що рух футбольних ультрас у таких країнах, як Італія, може бути більш чи менш тісно пов'язаним саме з політичними організаціями.
Найцікавіше з рухом ультрас те, що він досить відкритий. Там є кілька груп, які відверто крайньо праві. Є кілька груп, які відверто антифашистські, але переважна більшість груп ультрас мають неполітичну позицію. Хоча, як на мене, то відгороджуватись від політики означає підтримувати статус-кво. Проте так вони про себе говорять. А означає це те, що вони не хочуть пов'язати себе з якоюсь окремою політичною ідеологією, не кажучи вже про партію чи організацію. Дуже цікаво, що багато груп ультрас залучені до політичних кампаній, які переважно спрямовані проти репресій, де є обурення тим, як поводиться поліція, як діють органи влади. Багато кампаній ультрас схожі на кампанії лівих груп за звільнення, з ув'язнення своїх активістів тощо. Також дуже потужні почуття проти комерціалізації футболу. Є таке гасло проти сучасного футболу, тобто проти сучасної футбольної індустрії.
Те, про що говорить Гейбріел Кун, можна вважати як політичними гаслами, так і неполітичними. Багато любителів футболу наголошують, що вони хочуть чистого спорту, не пригніченого комерціалізацією чи політизацією. Залишається, щоправда, питання, наскільки можна певним групам суспільства відокремитися від політичних процесів країни, і чи може існувати футбол у теперішньому його вигляді без активного залучення бізнесу. Британські, як, напевне, інші досвідчені західні політики, намагаються не надто заглиблюватися у справи футбольних уболівальників. Одним з прикладів такого уроку був досвід колишнього британського прем'єр-міністра Маргарет Тетчер, нагадує Юрій Бендер.
Я пригадую також в 80-х роках, коли Маргарет Тетчер, прем'єр-міністерка, їздила на північ. І вона була дуже здивована, як її прийняли вболівальники. Дуже-дуже негативно, бо їм не подобалась вона і їх політика, її уряду. І вони так чітко це їй хотіли сказати. І вона вже знову на футбол не верталася після того.
Можливо, тому, що тепер вже покійна прем'єр-міністр добре зрозуміла футбол і футбольні уболівальники – це досить специфічна частина суспільства. У Британії це переважно чоловіки, головно представники робітничого класу, у якого є свої інтереси і свої претензії до політиків. Якщо в країні все гаразд, то їх майже не чути. Але якщо країна у кризі, футбольні уболівальники опиняються там, де і решта народу. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі Радіо Свобода і Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Українські ультрас проявляють якості, які вже давно непомітні у молодіжній субкультурі вболівальників у старих країнах Європи. Прагнення справедливості, солідарності, відповідальності. Але ці ж прагнення нещодавно можна було побачити в іншій країні, де йде боротьба із корумпованою владою. У Туреччині, нагадує німецький дослідник, фахівець із країн Східної Європи з Берлінського інституту міжнародної та безпекової політики Штефан Галінг. І перше запитання до нього було про те, чи його здивувало, що українські футбольні вболівальники виступили не лише із правозахисною програмою, але й проявили солідарність між клубами.
Yes, actually, I was impressed. On the one hand, I was impressed. On the other hand, I wasn't impressed.
Так, знаєте, мене це і здивувало, і ні. Мене вразила солідарність між ультрас у їхньому бажанні захистити протестувальників. Це дійсно унікальна річ. Але, з іншого боку, і до заяви 21 січня, коли вони оголосили, що ультрас захищатимуть Майдан у Києві, це були фанати київського «Динамо», пізніше до них долучилися фанати інших клубів, ще за кілька тижнів до того ми бачили, що вболівальники «Динамо Київ» уже фактично брали участь у протестах. Це було під час матчу Євроліги проти Віденського «Рапіду» 12 грудня, лише через кілька днів по тому, як загони «Беркута» намагалися розігнати мирний протест у Києві. Фанати «Динамо» розгорнули банер, на якому вони різко висловилися на адресу «Беркута». Таке ставлення до поліції з одного боку не дивне в лавах «Ультрас», бо відомо про їхні не найтепліші стосунки з поліцією. А з іншого боку, вони мали ще один банер, який вже можна було прочитати як політичне гасло. Нам потрібна європейська весна. Безпосередньо воно стосувалося їхніх надій на те, що «Динамо» пройде кваліфікацію в Євролігу, але з іншого боку це було гасло і на підтримку Євромайдану. Тобто натяки на їхню позицію з'явилися дещо раніше, ніж було ухвалене їхнє офіційне рішення стати на захист протесту.
Багатьох людей здивували не стільки київські фанати, як те, що з огляду на конкуренцію між клубами та на різні настрої, що панують у різних частинах країни, їх підтримали фани із півдня і сходу України, наприклад, фани Донецького «Шахтаря». Наскільки часто можна побачити таку солідарність між фанами у Європі?
Так, це було дивно, тому що так, бувають випадки, коли є ультрас, які підтримують різні клуби, але між собою перебувають у добрих стосунках. Це, наприклад, характеризує львівських, київських і дніпропетровських уболівальників. Але вже з фанами харківського «Металіста» чи донецького «Шахтаря» вони вже не товаришують. Тож їхні спільні дії викликали здивування. Ще більше було дивно те, що деякі ультрас, які сповідують праву чи крайню праву ідеологію, готові співпрацювати з ультрас, які сповідують ліву ідеологію. Ще кілька місяців тому вони конфліктували, але нині вони готові до спільних дій.
Наскільки це змінило вашу уяву про українських ультрас? Чи вони мало відрізняються від своїх європейських колег, фанів, вболівальників, ультрас?
Well, first of all, ultras, in my understanding, is some kind of a youth movement or youth subculture.
У моєму розумінні, ультрас – це молодіжний рух, молодіжна субкультура. У Німеччині проводять різницю між ультрас та футбольними хуліганами. В Німеччині під ультрас ми розуміємо рух, який підтримує їхній улюблений клуб, але вони мають і певний соціальний порядок денний. Вони виступають, наприклад, проти комерціалізації футболу. В Україні можна побачити подібну організацію, подібні гасла та хореографію. Звичайно, і в середовищі українських ультрас можна виділити хуліганську складову. Але на загал можна сказати, що рух ультрас розвивався в Україні дуже швидко протягом останніх кількох років. Відмінності, можливо, і є, але вони стають дедалі більше схожими на ультрас в інших європейських країнах.
Наш лондонський кореспондент розповідає про те, що значною відмінністю українських ультрас від британських, наприклад, є те, що британські хвилюють інші проблеми, ніж права людини. Чому, на вашу думку, саме ці люди виступили за права людини в Україні? Чи це можна пояснити тим, що вони, в принципі, відповідають профілю активних протестувальників на Майдані? Патріотично налаштовані молоді люди, які подорожують за кордон, бачать власне майбутнє у реформуванні країни за європейським зразком.
What we saw in the past was, for example, or especially in Turkey.
Щось подібне ми не так давно спостерігали в Туреччині. Там також мирний протест брутально розганяла поліція. І тоді ми побачили, як ультрас трьох стамбульських футбольних клубів об'єдналися для того, щоб захистити протестувальників від насильства. Тобто, можливо, з британськими чи німецькими вболівальниками їх порівняти не можна, але з Туреччиною є прямі паралелі. Щодо питання прав людини, то тут поєдналися кілька чинників. Нелюбов ультрас до поліції, те, що їх дуже розізлили закони 16 січня, частина яких була спрямована проти футбольних уболівальників, і останній чинник – це те, що ультрас «Динамо Київ» уже мали досвід політичної кампанії. Вони були активними учасниками справи Павліченків. Саме фанати київського «Динамо» стали на захист свого товариша Сергія Павліченка та його батька Дмитра, яких засудили за вбивство. Тоді фани організували рух на їхній захист у межах усієї країни. І ця справа автоматично привела їх до табору захисників прав людини, протестувальників проти корупції, вибіркового правосуддя та інших подібних проблем.
Topic today in Ukraine, as for example, corruption or selective justice and stuff like this.
Наскільки сильні зв'язки вболівальників із власниками клубів? Ви вивчаєте діяльність українських олігархів, їхню, так би мовити, соціальну діяльність, зокрема і володіння українськими футбольними клубами, яке допомагає їм покращити їхній імідж у суспільстві. Зараз, коли вертикаль влади в Україні захиталася, говорять про те, що олігархи намагаються знайти шлях відкликати свою підтримку нинішньої влади. Чи варто шукати цього зв'язку, що, мовляв, олігархи намагаються розхитати режим за допомогою свого впливу на вболівальників своїх клубів?
This is a very tough question, because first of all we do have to know the interests of the oligarchs and...
Це складне питання. Олігархи, можливо, і працюють за кулісами, але офіційно вони далі підтримують президента Віктора Януковича та його уряд. Наскільки мені відомо, стосунки між олігархами і ультрас є непростими. З одного боку, олігархам потрібна підтримка ультрас на стадіоні. Вони є частиною футбольного шоу. Тому відомо, що вони намагаються вболівальників підтримувати, принаймні мати з ними добрі стосунки. Але з іншого боку, олігархи, які віддані режимові і залежать від нього безпосередньо, намагаються приборкати політичну діяльність своїх ультрас. Відома, наприклад, заява харківського клубу «Металіст», який нещодавно придбав наближений до Віктора Януковича молодий мільярдер Сергій Курченко, що вони хочуть заборонити політичну діяльність своїх уболівальників на стадіоні. Тобто в цьому випадку ми бачимо, що вони зі свого боку також намагаються не дати своїм ультрас долучитися чи захищати протестувальників.
The ultras in protecting the protests.
Дякую, пане Галінг, і нагадаю, що з німецьким дослідником Східної Європи із Берлінського інституту міжнародної та безпекової політики Штефаном Галінгом ми говорили про те, що об'єднує і що відрізняє українських та європейських ультрас, і чому останні мало цікавляться правами людини, на відміну від своїх українських колег. А у середу, 5 лютого, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, як у сусідній Білорусі з'явилися ескадрони смерті і який досвід боротьби з ними може використати Україна. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Чи є шанси на створення у Верховній Раді нової більшості, готової вивести Україну з політичної кризи? Як Євромайдан перетворив драматургів на документалістів? Про це та про інше слухайте завтра у програмі «Ранкова свобода».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.